Jesus. Siyabonga mwengcwele. Usifundise indlela zakho.
Nkosi ngifu, nizindlela zakho. Ungabikho ubohlise mlonye. Sous-titrage Société Radio-Canada.